Pozdrav, dobrodošli u novo izdanje našeg zelenog Green Deal podcasta. Europska unija zajedno s drugim velikim svjetskim gospodarstvima krenula je u potragu za ublažavanjem klimatskih promjena i prilagodbom na njih, te osiguravanje racionalnijeg korištenja zemljinih resursa. Da bi to uspjelo i da bi zemlje Unije napredovale tijekom cijeloga procesa, industrije bloka moraju se moći osloniti na radnu snagu koja odgovara svrsi, opremljenu pravim stručnim znanjem. Ovaj će zahtjev vjerojatno dovesti do revolucije na tržištu rada, kako Pedro Ramos, predsjednik Portugalske udruge za upravljanje ljudima, objašnjava našoj kolegici Kristini Nascimento na Radio Renascença.
ONU diz que até 2030 18 milhões de novos empregos ligados a estes empregos verdes.
UN kaže da će do 2030. godine biti otvoreno 18 milijuna novih radnih mjesta povezanih s ovim zelenim područjem. Naravno, moglo bi ih biti malo više ili malo manje, ali nije u tome poanta. Poanta je da mi jašemo na tom valu novih briga što zauzvrat dovodi do novih stavova koji zauzvrat vode do novih profesija, do novih načina rada unutar organizacija. Mislim da je ovo veliki proces kroz koji danas prolazimo.
Prijelaz na gospodarstvo učinkovitih resursa i s niskim udjelom ugljika zahtjeva sustavni pristup koji uključuje ne samo nove proizvode i usluge, već i promjene u proizvodnim procesima i poslovnim modelima. Barem tako kaže UNIDO, UN-ova organizacija za industrijski razvoj. Neki će profili poslova biti trženi, drugi će nestati, što će utjecati na strukturu poduzeća. Ali trenutačno Europskoj uniji, poput Sjedinjenih Država i Ujedinjenog Kraljevstva, jako nedostaju neke od tih ključnih zelenih i čistih vještina. Kao rezultat toga, Europska unija je 2023. godinu proglasila Europskom godinom vještina u pokušaju da skrene pozornost na važnost razvoja pravih vještina za kvalitetna radna mjesta i pružanja potpore tvrtkama u rješavanju nedostatka vještina u Europi. Još jedan cilj Europske godine vještina bio je osigurati da zeleni i digitalni prijelaz budu društveno pošteni i pravedni. U ovoj epizodi mreža Euronet Plus je intervjuirala dionike diljem Unije, razmatrajući izazove koje ova transformacija predstavlja za svijet poslovanja. Koji su novi profili poslova potrebni, koje su nove usluge u ponudi, koji se poslovni modeli promiču, a koje su nove prilike za karijeru na pomolu. Na prvo od ovih pitanja koji su novi profili potrebni nije lako odgovoriti. Iris Lajovec, savjetnica u Slovenskom zavodu za zapošljavanje, objašnjava da se njezina organizacija još uvijek bori shvatiti koje su to vještine potrebne i kako pronaći ljude koji ih imaju.
Ni u Sloveniji, ni među državama članicama Europske unije još uvijek nije definiran koncept zelenih radnih mjesta. Zapravo, mi razumijemo da su to uloge koje doprinose održivom razvoju, klimatskim promjenama i ciljevima kružnog gospodarstva.
Ali okrećući se LinkedInu, profesionalnoj mreži, potražnja za ekspertizom povezanom s održivošću nedvojbeno je u porastu. Između veljače 2022. i veljače 2023. godine broj oglasa za posao na LinkedInu, koji zahtijevaju barem jednu zelenu vještinu, porastao je u prosjeku za 15,2%. Prema Greti Grode iz Vilnius kolegija, visokoškolske ustanove u Litvi, upravljanje održivošću bit će među najtraženijim profilima u godinama koje dolaze.
Taj rast je vrlo značajan, posebno u menadžerskim profesijama, počevši od ovih. Postoji stvarna potreba za njima, a na LinkedInu, mreži za traženje posla, također postoji vrlo, vrlo velika promjena u broju ljudi koji traže baš te specijalizacije. Postoji i lista 10 najboljih zvanja budućnosti, na kojoj su 3 povezana s održivošću. To također pokazuje da čak i za specijalizacije koje tek dolaze, već sada možemo predvidjeti da će vrlo velik broj ljudi biti potreban u području upravljanja održivošću.
Katalin Herner, izvršna direktorica Coveta, profesionalne organizacije koja pomaže mađarskim tvrtkama da krenu putem održivijeg razvoja, potvrđuje da će sve tvrtke, velike ili male, u konačnici morati ojačati svoje sposobnosti održivog razvoja. I što prije to učine, tim bolje.
U našoj industriji vidimo da će postojati sve veća potražnja za stručnjacima za održivost okoliša, jer primjećujemo da tvrtke nisu u mogućnosti pokriti te nove zadatke postojećim kadrovima. Ili ih iznajmljuju, ili će im trebati novi ljudi. Velike tvrtke već pozivaju stručnjake za društvenu odgovornost poduzeća, stručnjake za okoliš, socijalnu politiku i upravljanje, te stručnjake za održivost. a male tvrtke će sve više trebati nekoga tko ih može uključiti u holistički pristup i dati im konkretne, praktične naputke kako se mogu suočiti s tim izazovima, pisati izvješća, prikupljati podatke i postići klimatsku neutralnost ili ciljeve prilagodbe klimatskim promjenama. Pozivam kompanije da ne čekaju i ne žale zbog toga, već da odmah razviju svoju internu radnu snagu u tom pravcu.
Zapravo, 23 milijuna malih i srednjih poduzeća u EU već je pod pritiskom svojih kupaca i ili matičnih tvrtki da se izravno suoče sa zelenom tranzicijom, dodaje Herner.
Mala i srednja poduzeća koja su mislila da im ta pitanja nisu važna, ne bi trebala biti iznenađena kada dobiju upitnike od velikih kompanija s kojima surađuju ili od svojih podružnica u kojima ih se pita izračunavaju li svoj ugljični otisak, kolike su njihove godišnje emisije, što oni rade u pogledu smanjenja otpada i koji su njihovi ciljevi za smanjenje emisije ugljika. Moramo biti spremni na to.
U jednoj takvoj velikoj hrvatskoj tvrtki radi Mojca Domider kao izvršna direktorica ljudskih potencijala. Oni već nekoliko godina nagrađuju bonusima svoje menadžere po ključu ostvarivanja ciljeva održivosti. Pod povećalom su im
emisije, utjecaj na vode, recikliranje, zaposlenici i proizvodi. Tako da neki od recimo indikatora koje platimo je koliko imamo proizvoda koji su po recimo u zdravoj kategoriji za naše zaposlenike, koliki je udio recikliranih materijala, odnosno udio naših pakiranja koji su od recikliranih materijala, koliko imamo udio energije koja se može koristiti takozvani renewable. Mislim da na razini top managementa kompanije postoji svjesnost da je to jako bitna tema. A onda što se tiče samih vještina, jednostavno kad radiš u kompaniji koja je usmjerena na proizvodnju hrane, mislim da je taj nekakva održivost postala tema koja je nama važna tema već predugi niz godina, gdje si počeo s akcijama da paziš na koji način opće pališ, gasiš svjetlo, na koji način odvajaš plastiku, gdje su naši proizvodi i brendovi počeli razmišljati o tome da budu relevantni i potrošačima kojima je to sve važnija tema. Tako da ja bih rekla da je jednostavno nekako odlukom kompanije to nešto što je nama kao kompanijski vrijedno i bitno. A onda na razini vještina to ljudi rade ne sigurno zbog nikakvog bonusa, nego zbog toga što je jednostavno dio nekakvog njihovog načina upravljanja proizvodima.
Priprema na ovakav način poslovanja je tim važnija. Međutim, kao što smo već spomenuli, postoji nesrazmjer između potražnje i ponude rukovodećeg i stručnog kadra. Alfredo Greco iz tehničkog odjela Open Jobs Metisa odgovoran je za zadovoljavanje potražnje za tehničkim stručnjacima u određenim strateškim sektorima talijanske industrije, posebno u energetskom sektoru, kako bi se ispunile obveze Italije prema nacionalnom planu oporavka.
U ovom trenutku vidimo neusklađenost između vještina i specijalizacija koje tvrtke traže i onoga što se nudi na tržištu. Banka Italije procjenjuje da je potrebno oko 370 tisuća stručnjaka kako bi se zadovoljile potrebe talijanskog nacionalnog plana oporavka i opornosti, od čega 270 tisuća tehničkih stručnjaka.
Vrste potrebnih vještina očito će se dosta razlikovati ovisno o sektoru djelatnosti. Zeleni savjetnik Raul Pop, suosnivač rumunjske koalicije za kružno gospodarstvo, dijeli tvrtke ugrubo u dvije glavne kategorije, kako je rekao Sorinu sa Radio Rumunjske.
Mislim da ih treba podijeliti u dvije kategorije. S jedne strane su industrije i zanimanja, nazovimo ih tradicionalnima, koja se moraju ozeleniti. Drugu kategoriju čine tvrtke koje dolaze i daju rješenja za to. Bilo da govorimo o novoj tehnologiji za vađenje rude, na primjer tehnologiji prerade koja je puno ekonomičnija u smislu energije ili emisija štetnih ili stakleničkih plinova, ili integraciji u kolo s drugim tvrtkama. Drugim riječima, moj otpad postaje sirovina za sljedeću ili otpad iz drugih tvrtki postaje moja sirovina. Sve ove promjene paradigmi zahtijevaju donositelje odluka, a ti donositelji odluka moraju vjerovati da su odluke koje donose ispravne. A to znači da morate razumjeti novi kontekst u kojem vaša tvrtka posluje.
Dakle, vraćajući se u Italiju, koje bi preporuke Alfred Greco dao mladim ljudima koji se pripremaju za ulazak na tržište rada?
Sicuramente oggi c'è una particolare sensibilità per le discipline STEM. Non faccio riferimento soltanto.
Danas svakako postoji poseban senzibilitet za STEM discipline. Ne govorim samo o inženjerstvu, već i o matematici i fizici. Osim energetske tranzicije, tu je i pitanje stvaranja nove infrastrukture i novih sustava za mobilnost s jedne strane, a s druge strane novi pristup velikim podacima, što je također korisno za problematiku o kojoj raspravljamo. Poznavanje i analiza podataka o potrošnji energije, na primjer, važan je element koji bi mogao usmjeravati političke i poslovne odluke.
Orientare scelte di politico e anche aziendale.
Ipak, Greta Grode iz Vilnius kolegija kaže da će glavne potrebne vještine biti sposobnost suradnje, analize i upravljanja složenim projektima.
Analitičkog rada ima jako puno. Prikupljanje podataka, razgovori sa različitim odjelima. Stručnjak za održivost je osoba koja povezuje sve odjele u tvrtki, jer on ili ona okupljaju informacije od najniže razine gdje možda nastaju neki problemi, do najviše razine na kojima nastaju nove ideje. A sve se to odražava na njihov izvještaj. Uglavnom se radi o vještinama suradnje, analitičkim vještinama, čak i vještinama upravljanja projektima, jer održivost nije samo analiza onoga što se dogodilo, već i planiranje onoga što ćemo raditi tijekom iduće godine. Koje aktivnosti, koje projekte.
Kako bi se popunio rastući nedostatak vještina u zelenim i čistim poslovima, koordinacija svih aktera, visokoškolskih ustanova, profesionalnih udruga i poduzeća bit će od iznimne važnosti. Prema Dobromiri Maninsijevoj, članici odbora Bugarske udruge za upravljanje ljudima, uloga odjela za ljudske resurse u tvrtkama bit će posebno ključna.
HR treba da partnira na biznesa i da...
Odjel ljudskih potencijala mora biti partner s ostatkom poslovanja da bi mogli podržati sve procese koje je važno implementirati u tvrtki. Funkcija ljudskih potencijala je također stvoriti okruženje koje je pogodno za komunikaciju, za podizanje svijesti unutar organizacije o tome kako se ona može ojačati i kako možemo postići više, tako da možemo postaviti i pokrenuti nove ciljeve zajedničkim naporom.
Novota agenda tezi organizaciji.
To potvrđuje i Mojsa Domiter s kojim smo se ranije čuli. Ova direktorica ljudskih potencijala koja upravlja s 5.500 ljudi u proizvodnji hrane i pića kaže da je na njezinom odjelu velika odgovornost, ali za uspjeh je potrebna sinergija.
Ja bih ti rekla da su ljudski potencijali kao tim i kod nas se oni zovu ljudski potencijali i kultura zaista jedan od ono sukreatora i kokreatora i aktivnih sudionika u tom procesu. Međutim, to sigurno nije proces koji ovisi o jednoj funkciji, nego nekako treba postojati usklađeno svih sudionika u tome, od samog zaposlenika do menadžmenta do ljudskih potencijala. Tako da ono što možda mi tu osiguravamo, da prvo ako se zajednički složimo da je to dio naše strategije, onda uskladimo da zaista i u sustavima nekakvog našeg prepoznavanja, nagrađivanja, edukacije, kod zapošljavanja, da su to sve elementi u kojima mi pazimo da onda zaista to i živimo, a ne da samo stoji na papiru. Pa onda recimo pazimo da postoje edukacije koje ljude osposobljavaju na koji način postati sve više društveno odgovorni. Onda kod samog zapošljavanja paziš da li je to ljudima bitno ili nije bitno. Onda u sustave nagrađivanja uvedeš da postoje elementi u kojima nekoga prepoznaš ili nagradiš za pomake koje je napravio u tom dijelu. Tako da normalno moraš uskladiti da jednom kad se složiš da je to odrednica kojom želiš ići, sve što onda radiš u procesima koje inače koristiš za upravljanje organizacijom i timovima, bude u tom smjeru.
A smjer je jasan u kojem će se poslovanja kompanija kretati. Sve više i više tečajeva se razvija na veleučilištima i fakultetima u tu svrhu, a naravno da će također biti potrebna obuka na radnom mjestu i usavršavanje kao što smo čuli od Mojce. No Dobromira Mansijeva kaže kako obrazovanje treba početi već u srednjoj školi.
Prekvalificirane može biti jedna od patekite, vsušnost.
Prekvalifikacija je jedan od načina postizanja tih specijalizacija. Drugi je obrazovanje, a srednje obrazovanje može promijeniti stavove već mladih ljudi u tom smjeru.
Obrazovanje koje to možda promijenja naglasata.
Zapravo, globalno istraživanje Plan Internationala pokazuje da se tineđeri i mladi odrasli ne osjećaju dovoljno spremnima za sudjelovanje u zelenoj ekonomiji. I prema Svjetskom gospodarskom forumu, kako bi se suočio s današnjom globalnim izazovima održivosti, korporativni svijet treba više od nekoliko direktora održivosti. Treba vojsku zaposlenika u svim područjima poslovanja, koji razmišljaju o tome u svojim odlukama svaki dan. Dakle, potrebna je temeljna promjena u stavovima, a nikad nije prerano za početak. Toliko za danas, čujemo se uskoro u novim izdanjima našeg Green Deal podcasta Euronet Plusa. Do slušanja!